sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Akka mooltan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin dhimma eebba kitaabota hogbarruu afaan Oromoo fi haala aadaa dubbisuu kan ilaaleen waan qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheesse kan dhiyeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuun ibsa.
Magaalaa Finfinnee qofatti ture kan daangoo amma godinaalee garaagaraattis jilli akka kanaanuma qophaa'a. Galmillee guutee namni wal faana kan kitaaba eebbisu bakka hundatti yookaan barreessaa hundumaaf ta'uu baatus irra caalaan isaa yeroo galmi guutu argina. Gama dubbisa kitaabaati yoo laaltee garuu ani si'a hedduu akka dhuunfaattis akka nama ogbarruu Oromoo waan ogbarruu Oromoo hojjetu tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dhibbishan yookaan aga 1800 yoo argame baay'ate kitaabi kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratu kopii 200 fa'aadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjiirra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuufii miti kan dhufan. Kanneen nuti bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoo warra kaayitu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faa gata. Dubbisaan jira jechuu hin dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ata raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuuti jedha.
Eebba kitaabaa irratti galmi guutuu qofa miti amma dilbata darbe kana bakka 4 olitti eebbi kitaaba kan gaggeeffame bakka arfanuutti galmi guuteeti kan jiru jechuudha. Kana jechuun hirmaataan eebba kitaabaa heddummatee akka jiru nutti mul'isa. Namni haguma eebbaaf yaa'u kana kitaaba dubbisaa. Kan jedhu kun immoo gaaffii namnu deebisuuf rakkatu yookaan nuti deebisuuf rakkannu. Maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuuf karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuufi. Haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sana waan fakka. Maaliif jennaan namni eebbarratti argamu kun nama takka kitaaba dubbishee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi 1,000 waggaa 2-3 ta'a. Kitaabni gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbise sun gaafasuu kan bitamee dhumuun irra jiru namni gariin kitaaba 500 kitaaba 1,000 maxxansiisa garuu. 2-3 itti otoo dubbifamiin hafa. Kaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti hin baasne. Faatu jira kan deebitee argina jechuudha. Eebbisiise waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafuu eebba kitaabarratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo Yuunivarsiitii Finfinnetti barsiisaa afaanii fi hogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galuu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argataa. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaabaa sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura feesbuukiidha achi amma tiiktookii kana araada kanaan qabameera dargaggoonni baay'een keessatu. Maanguddoonni durii warri umuriin deeman yeroo baay'ee maal dubbisu gaazexaa fi barruulee kana dubbisuu jaalatu ni argina. Iddoo gaazexaan jiranitti iddoo barruuleen adda addaa jiranitti namoonni umuriin siqa waan akkasii jaalatu. dargaggoonni jiddu galeessa ta'an reefu duubaa dhufu, kun immoo miidiyaalee hawaasa irratti galee jira. Barsiisonni dakaa qabee haga gubbaa jiru kun barsiisanumti mataa isaatiin dubbisaa. Warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi sektora adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuun amma aadanumtisa.
Eebbi kitaabaa yommuu qophaa'us kitaabota tokko tokko irratti galmi guute argama. Tokko tokko irratti immoo namni hin hirmaatu. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhuuf qulqulluu ijoo yommuu deebisu.
Dhugaadha. Eebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata. Garuu kan immoo hin hirmaannes ni jira. Yeroo baay'ee namni baay'inaan kan eebba sana irratti argamuu fi namoota tifoozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kuno kadhachiisa hojii daboo dur baadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedhe inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hundaa'aa jala.
Si'a baay'ee dhimma kana irratti komiinni hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan dandeettii barreessaa sana irratti hundaa'a. Dandeettii gaafa siin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa, jabina kitaaba inni barreesse jechuu koo miti. Dandeettii hariiroonni hawaasa wajjin qabu, dandeettii ilaalcha inni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkin itti beeksistee nama waamte, namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akkatti xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awdeensi abbaatu jaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaaniyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise, namni kitaabu mantaane tokko barreesse nama 1000 wajjin eebbise jechuun kitaabi namni 1000 irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuu miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasise gaaffii jedhu keessummoo tokko sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullinaa addunyaa guutuurra jira. Rakkoo ogbarru Oromoo qofaa miti. Hundi qulqulluudha, hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama ogbarru qofaanii miti. Biyya lafaarra bakki atitti nyaattu, bakka atitti shayitti dhugdu hedduutu jira walitti aanu. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namoonni warrumti hangafooti iyyuu. Amma anis atis kan jedhu yoo kana Dr. Asaffaan kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa'ee hedduurraa babarattu namni hagam dubbisa kan jedhu immoo gaaffii biraati. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban, kan dubbifamuu qaban, kan ogbarru Oromootti maqaa horan, kan ogbarru Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan madunatti fakkaata. Qulqullin rakkoo qulqullinaa nama jira. Kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuu hin dandeenyu. Rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoommoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasanis darbee jiru. Reerkees inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniitu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessuu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'e mana rukutuudhuma irratti waan haa jedhuudha walumatti gugguutu. Kaan kitaabolee irma seenaa jennus waanuma ofii isaaniitiifaa itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekan qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaati hin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka hin dubbisne yoo kan taasise kitaabolee irma callisanii qulqullina malee qabiyyee gaarii fi haldheenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sana immoo adamsanii hin dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha Lalisaa Idris. Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii. Taargeettii lama qabatanii waan jirannatti fakkaata. Tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu, ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaquma xiqqoo irraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin
kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Just waanuma hin jirre waan halkan tokkotti barreeffamu tokko qabatanii ba'anii eebba waltajjii sanaatiin maallaqa argachuu namoota yaadamtu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessaniif. Kanneen kitaaba eebba kitaaba nama waamaniif kitaabota maxxansantu danata. Isa kanaaf jecha ogbarruu Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'eera fudhatamummaa dubbisa kitaabaa irratti jedhina mana.
Aadaan dubbisuu dargaggootaa yookaan dhaloota haaraa kun maaliif gadi bu'aa deeme isa jedhuuf keessummoonni koo wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Miidiyaalee hawaasaa feesbuuk irratti barreeffama dheeraa yeroo barreeffame amma koomenti isaarraa ni argina ni nuufu dubbisuusa kana yooman dubbisee fixaa waan jedhu koomenti akkasii yeroo arginu jira jechuudha. Kanaaf namni kitaaba dubbisuu hin jaallatu aadaan kitaaba dubbisuu kufee jira amma qulqullina barnootaa biyya keenyatti kufe kana wajjin kana kan fide maaliidhaa kitaaba dubbisuu dhabuudha. Waanuma karaa gabaabduu barbaadu jechuudha akkuma jireenya bara kanaa namoonni karaa gabaabaadhaan. Yookiin caasaa siyaasaa keessa galee duroomu yookiin qaxxaamuraan malaammaltummaan duroomu jireenya bara kanaa akkas taate karaa barnootas akkatuma jechuudha. Gaggabaabduu waanuma keessa cuunfamtee miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamte yookiin immoo interneetii kana seenanii googiliin kun cuunfaa waanuma xixiqqoo fidaa fi achumarraa waan teessamentis hojjetu achumarraa waan xixiqqoo dubbisu qormaataaf dubbisu malee beekumsaaf hin dubbisanii.
Dhalatti amma dhalatti teknoolojiitti harkasaa, yaadasaa, sammuusaa miidiyaa hawaasaa wajjin waan hiikkate natti fakkaata. Waa dubbisuu gararraatti jechuudha. Takkaan feesbuukii jiraa, tiiktookii jiraa, waatsaappii jiraa, telegiraamii jiraa, yuutuubii jiraa. Wantooti kun hundumtuu aadaa dubbisuu dargaggoota kana hundumaa fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teknoolojiitu bilchina keenya dursee haguugee fudhate natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtuu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti. Akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa, jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii. Achi deemee akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'anii deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun nu rakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuu irraa fagaachaa deemu. Miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoota koof gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha moo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufi yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aansoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbaniitti bara jiraannee darbinuu miti. Bara wal'aansoodhaa teeknoolojii hojii wal dhabdeetu jira. Jireenya hojii wal dhabdeetu jira. Oolmaan keenya keessa wal dhabdeetu guutee jira. Wal dhabdee gaafansi hin jiru. Lola osoo hin taane wantoota hedduu wajjin wal'aansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaadha. Injifataa karaatti ta'an dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafu dhaloonni hin dubbisne egereensaa balaa keessa jira.
Qulqulluu Ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseera jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga norannetti dhaloonni kuni. Du'aatii deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessaa inni guddaan ga'ee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabudha.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jedha.
Gara jalqabaa Dr. Asaffaan Kahaan tokko na raaja. Dhaloota interneetiitti ija banatee, feesbuukiitti ija banatee fuuldureen ogbarruu maal ta'a kan jedhu na yaachisaa kan jedhu kaa gara jalqabaa. Yaaddoon keenyas akkanuma amma uummati kun uumamaan uummata argaa dhageettiiti. Oromoo yoo fudhatte uummata argaa dhageettiiti afoola. Ofiinuu uummata ogbarruuti uumaansaa jechuudha. Hundeesaa yoo argite. Dhaloonni kun yookaan afoolatti hin jirree argaa dhageettiitti hin jirree yookaan waa dubbisee aadaa waa barreessuu, aadaa waa dubbisuu sanatti hin jirre. Boruustaan maal taana ka jedhu gaaffii mataasaa danda'edha. Namni yoo hin dubbisiin addunyaa dorgomuu hin dandeessu. Teknoolojii waa'ee fiduu hin dandeessu. Dimokiraasii biyyatti gadhaabuu hin dandeessu. Addunyaa wajjin kompiitii gochuun hin ulfaata jechuudha. Yoo waan dubbisiin dhaloota bololii haa taata, bilchina si hanqata. Yaaddoo guddaan nu eeggatanatti fakkaata. Kun fulduratti waan itti yaadamuun irra jiru.
Keessummoo tokko guddaan galateeffadha. Torban qophii biraa walitti deebina. Aan mitikuuf qaaduuti. Nagaan.
Kun sagalee dhandhamannaa muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa sanbataa fi dilbata galgala kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Qophii muuziqaa keenya har'aa kan jalqabnu akkam nagumaa fayyumaa jechuudhaan achumaanis Xilaahuun Gassasee ittiin haa yaadannu.
Hiriyaan qabu hoomaa turte laatuuf gaarumaa akkam nagumaa fayyumaa akkam nagumaa fayyumaa hiriyaan qabu hoomaa.
Dura sirbasaa saglii jedhuufi waa'ee ilubbaa boor faarsuun fudhatama guddaa kan argate Waldisa Leenco Gammachuu barana immoo gara Baaleetti cehuudhaan sirba Walaabuu jedhamuun asba'ee jira. Sirba miidhagaadha. Lixarraan dhufee si yaafadhee jedhee intala Baalee faarsa. Konkonee konkonee. Gara sirbaa fi sirbitoota biyyoottan alaatti yemmuu ceenu Afrikaa kibbaa deemna. Zaaraa Niyaamee Zeelaa artistii badhaasa idilee addunyaa mooteedha. Sagaleedhaan ni weeddifti, gitaaras ni taphatti. Sirba akaakuu Afroo Sool jedhamuun beekamti. Bara 2019 kaasee dhukkuba tiruutiin dararamaa turteen muddee 11 bara 2023 torban darbe keessa umurii ishee waggaa 36 du'aan boqotteetti. Erga dhukkubaan dararamuu jalqabdee booda bara 2021 sirba tokko baafte. Waa'ee akkaataa rakkina keessatti jabeenyi horatamuutiin ergaan sirbashee utubaa jabeenya namaa waan jedhuudha. Afaan Hoosaa jedhamuun sirbite. Afaan Ingiliziitiinis sirba baay'ee qabdi. Dhaggeeffannu. kun qophii dhandhama muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii gaafate. Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kanumaan raawwata. Wottan haaraadhaan torban dhufuu amma walitti deebiniti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bula.
Amerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.